de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Este sábado chega o inverno. Os días previos a ese inicio da nova estación, tenemos unha fronte con chuvias. A fin de semana cambia a cousa, iso sí, e todo indica que pasaremos noite boa e o Nadal con tempo incluso cálido. Francisco Infante é delegado da AEMET en Galicia.
Pero en general se va afianzando el anticiclón de tal manera que al menos hasta mediados de la semana que viene vamos a tener una situación claramente anticiclónica, estable, sin precipitaciones e incluso con temperaturas sin precipitaciones ni viento, porque es el anticiclón y por lo tanto aporta estabilidad, y con temperaturas incluso superiores a los valores normales. Esto abarcaría, ya digo, hasta el día de Nochebuena y Navidad.
A semana da noite bella, a predición ven con máis reservas, probablemente máis choiva. Isto é só o aperitivo do que nos virá no inverno. É difícil facer unha predición estacional exacta, pero dende a AEMET estiman que virá con menos choiva e temperatura máis elevada.
Hai unha probabilidad moi alta de que en la zona onde nos encontramos, en la zona noroeste, en Galicia, sea máis cálido do normal. La probabilidad ahí es muy alta. Y en cuanto a precipitación, hay bastante más incertidumbre en esta variable que en la temperatura, pero bueno, hay una mayor probabilidad de que el trimestre sea menos húmedo de lo normal.
Xa dende hai un tempo, o de cálido é un adxetivo que se repite demasiado nos balances e as predicións. A temperatura media sube. Este outono foi o sexto máis cálido en Galicia dende que hai rexistros, é dicir, dende o ano 1961. A temperatura media foi de 14,4 graos, un grau e tres décimas máis respecto ao normal neste período. E tamén foi unha estación de chuvia, aínda que en novembro foi un mes seco, e só choveu un 58% do que adoita chover en Galicia. Compensa todo o que caeu en setembro e outubro. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido, detalle do pronóstico.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa inclusión educativa sen discriminacións para favorecer a igualdade de oportunidades e reducir o abandono escolar.
Cumpre coa conservación, restauración e comantemento do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Se acerca la Navidad y eso para mí siempre es un reto. Pero ¿sabéis qué os digo? No me preocupa nada.
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
Calienta tu hogar con Codisoil. Elige el gasóleo de calefacción más valorado del mercado. Gasóleo Repsol. Y ahora ahorra 15 euros pagando con Wilet hasta fin de año. Codisoil. Calor de calidad. Llámanos al 682-69-3906.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Dende as 12 deste mediodía e ata medianoite, toda a provincia de Pontevedra vai estar en alerta amarela por choivas. Pódense acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Mesmo aviso no oeste da provincia da Coruña. Temos por diante unha fronte fría activa asociada a unha borrasca, así que ceo cuberto, tenemos precipitacións xeralizadas de oeste al este. A tarde e noite, as chuvias poden vir acompañadas de tormenta. Canto as temperaturas, soben. Hoxe as máximas acadarán os 18 graus en xeral nas cidades. Arestora temos 13 graus no interior, 16 nas cidades de costa. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como paleta de cerdo con hueso entera o media Coren Selecta a 4,69 € el kilo. Y lomo medio de bacalao salado o utón a 16,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso décimo aniversario. Máis información en afundación.org.
COPE Galicia.
Estar informado.
Aprobados os presupostos galegos para no que ven, o Parlamento de Galicia daba nas últimas horas luz verde ás contas de 2025 coa maioría do PP. Son case 14.000 millóns de euros, un 2,6% máis que os deste ano, cunha previsión de crecemento do PIB do 2%, 2,1%, e unha taxa de desemprego que vai descender ata o 9,1%. E contoche que no vindeiro Consello de Ministros, o Goberno de España vai aprobar os descontos anunciados nas peaxes da P9 para usuarios frecuentes da autopista do Atlántico. As bonificacións pasarán do 20% á metade e a volta de balde se se fai nas 24 horas seguintes e con dispositivos de telepeaxe. E o ministro Óscar Puente facía tamén nas últimas horas outro anuncio: a AP53 terá tamén descontos. Santiago Dozón, en Ourense, estaban previstas bonificacións de ata o 75% para usuarios frecuentes. É verdade que as tarifas van se incrementar en xaneiro do ano que ven. Agora, cubrir os algo máis de 60 kilómetros entre Compostela e ese concello ourensán sae a pouco menos de 7 euros. Reutilizan periódicos e papel de todo tipo para crear algo moi especial e apropiado para estas datas. Trátase dun Belén. Elabórano as integrantes da Asociación de Mulleres San Cibrao en Cervo, en Lugo, aínda que recoñecen que non é doado porque facer as figuras ten a súa arte. Cando se molla o papel con cola, hai que darlle forma e deixalo secar, de xeito que non perdan esa forma. Require sumo cuidado. Levoulles 5 meses. Ten os seus pastores, animaliños, reis, a Sagrada Familia. Pero hai unha ausencia destacada: non está o neno Xesús. Amparo Pernas é presidenta da asociación.
Os nenos chamábanlles moita atención de que no portal non había neno. Todos decían: falta o neno. Pues claro, dicimos, claro, que o neno non se pode poñer ata que chegue o día 25, o sea, 24 pola noite, que cando nace, non se pode poñer un neno no Belén antes de nacer.
O Belén, que ocupa uns 8 metros de extensión, non está pintado, quedou en branco porque o xornal con cola perde as letras e así a xente ve que é todo reciclado. Móstrase na Casa de Cultura de San Cibrao. E detido o propietario dunha axencia de viaxes da Coruña por supostas estafas a clientes. A investigación continúa aberta. Decenas de persoas denunciaron que aboaron o pago dos seus billetes de avión para viaxar nestas datas a países de Latinoamérica que non se chegaron a emitir, polo que non poden viaxar. E non puideron facelo. A meirande parte das persoas afectadas son migrantes que residen na cidade herculina e que tiña previsto pasar o Nadal nos seus países de orixe. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.